Misala sapita motoba. Na tango yango, lokola motuya na bayekoli ezalaki komata na likolo, bayuda oyo na kosolola lokota na greke bazalaki koimaima na tina na bayuda na mokili yango, tango basi oyo babali na bango basili kokufa bazali kozwa biloko malamu te, tango bakabolaka biloko moi moko na moko. Bongo bantoma zomi na mibale bayanganisaki bayekoli mpe balobaki na bango.
Ekoki te totika kosakola maloba na Nzambe mpo na kokangana na likambo na biloko na kolia.
Mpo na oyo bandeko, bopona bato sambo kati na bino, bato bino bondimi malamu, kotonda na molimo mosantu mpe na mayele, boye tokopesa bango mosala oyo. Bongo tokokangana na kopesa saa na biso nyonso mpo na kobondela mpe kosakola sango malamu.
Lingomba mobimba endimaki likanisi yango, bongo baponaki Stefano, motu kotonda na kondima mpe molimo mosantu, mpe Filipo, Prokor, Nikanora, Timona, Perumena, mpe Nikola, motu na Andiokia oyo asili kondima losambo na bayuda. Sima batalisaki bango epai na bantoma. Bantoma babondelaki mpe batiaki maboko likolo na bango. Liloba ya Nzambe ezalaki kotambola mingi koleka motuya na bayekoli emataki mingi kuna na Yerusalema mpe banganga Nzambe mingi bandimaki. Stefano, oyo atondaki na makasi pona mapamboli na Nzambe, asalaki bikamwiseli monene mpe bilembo kati na batu. Bongo batu mosusu basalaki tembe epai na Stefano. Bazalaki batu na ndako na losambo na mabota oyo babengi batu basili kobima na bombu. Bango bazalaki bayuda na Kurene na Alexandria, mpe na basusu na bayuda na Kilikia, mpe na Asia. Babandaki kosala tembe epai na Stefano. Kasi, bakokaki te kolonga Stefano po ye azalaki koloba na mayele oyo molimo na Nzambe azalaki kopesa ye. Bongo bafutaki batu po ete baloba:
tokutaki ye koloba maloba mabe na kombo na Moise mpe na kombo na Nzambe.
Po ye batombokisaki batu bakumba mpe balakisi ya mibeko. Sima bakumaki penepene na Stefano. Bakangaki ye mpe bakambaki ye liboso na kosei monene. Kuna bayaki na batu na kosungola Stefano na lokuta. Bazalaki koloba:
motu oyo azalaki kotika te kopesa maloba mabe na tina na ndako petwa na Nzambe na biso, pe na tina na mibeko na Moise. Toyokaki ye koloba Yesu motu na Nazareta akoboma ndako na Nzambe pe akopasa mibeko oyo tozwaki na maboko na Moise.
Batu nyonso na kofanda na ndako na konsei bazalaki kotala Stefano na miso makasi, mpe bamonaki elongi na ye epasanaki lokola oyo ya anzelu.